ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამოშილობისა. მიკრომთან არის ანდროეული. გაგაცნობთ ახალამდეს. შეარაღებული ჩეჩნების მიერ მოსკოვში მძევლების აყვანამ აღაშფოთა საერთაშორისო თანამეგობრობა. გრიგორი ავლინსკი მძევლების გათავისუფლება შეეცდება მოსკოვში. რუსეთის ხელისუფლებამ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ჩეჩენმა ტერორისტებმა ასობით ადამიანი როხალ დატყვევებული მოსკოვში, ერთი მძევალი ქალი მოკლეს. მთავრობები და საერთაშორისო ორგანიზაციები ძაფრად გმობენ ოთხშაბათს ღამით მომხდარ ტერორისტულ აქტს მოსკოვში, როცა ჩეჩენთა შეარაღებულმა ჯგუფმა მოსარ ბარაევის მეთაურობით ასობით მძევალი აიყვანა მოსკოვში დუბროვკაზე თეატრალურ ცენტრში. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ლიდერებმა საჯარო დაგმეს ეს აქტი. ყაზახეთისა და უზბეკეთის პრეზიდენტები ვლადიმერ პუტინისადმი გაგზავნილ მიმართვაში გაუგნებას გამოთქვამენ მოსკოვში მომხდარის გამო. ბალტიის ქვეყნებმა, ლიტვამ, ლატვიამ, ესტონეთმა ასევე დაგმეს ხსენებული ტერაქტი და შეშფოთება გამოთქვეს მძევალთა ბედის გამო. საქართველოს პრეზიდენტმა ედვარდ შევარდნაძემ განაცხადა, რომ ეს თავდასხმა მორიგი რგოლია დანაშაულობათა იმ გრძელი ჯაჭვისა, რასაც საერთაშორისო ტერორისტები სჩადიან. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ პეკინი გმობს ტერორიზმის ყოველნაირ გამოვლინებას. ბულგარეთმა განაცხადა, რომ ტერორიზმი მიუღებელია, როგორც პოლიტიკური მიზნის მიღწევის საშუალება. გერმანიის კანცლერმა გერჰარდ შროდერმა განაცხადა, რომ გაოგნებულია მომხდარი და თან დაზინა, რომ მსოფლიო ვერ დაუშვებს იმას, რომ საზოგადოებებს ტერორიზმმა შეუქმნას საფრთხე. ევროკავშირმა განაცხადა, რომ სავსებით უჭერს მხარს რუსეთის ხელისუფლების ძალისხმევას ყველანაირად უზრუნველყოს მძევალთა გათავისუფლება. შეერთებულმა შტატებმა ასევე დაგმო მძევალთა აყვანა. თეთრმასახუნმა დახმარება შესთავაზა მოსკოვს ამ კრიზისის მოგვარებაში. როგორც ისრაელმა, ასევე პალესტინელთა ავტონომიის ხელმძღვანელობამ ასევე დაგმეს მოსკოვში მომხდარი ტერაქტი. რუსეთის პარტიის იაბლოკოს ლიდერმა გრიგორი იავლინსკიმ შეწყვიტა მოგზაურობა ციმბირში და მოსკოვში ბრუნდება, რათა მოლაპარაკება გამართოს ჩეჩენ ტერორისტებთან, რომლებსაც ასობით ადამიანი ხავთ კლავას დატყვევებული მოსკოვში. იავლინსკისთან მოლაპარაკება ტერორისტებმა მოითხოვეს. შეარაღებულმა ჩეჩნებმა განაცხადეს, რომ თუ რომელიმე მათგანს გაუხსნიან ცელს, ამას 10 მძევლის სიცოცხლე შეეწირება. პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ მთავარი ამჯერად მძევლების უნებლად გათავისუფლება. ძირითადი მიზანი ჩვენი სამართალდამცავი და სპეციალური უწყებებისა, ნებისმიერი ოპერაციის დაგეგმისა და განხორციელებისას უნდა იყოს მძევლების გათავისუფლება მათი უსაფრთხოების მაქსიმალური უზრუნველყოფით. ტერორისტები მოითხოვენ, რომ რუსეთის ჯარმა ერთკვირაში დატოვოს ჩეჩნეთის ტერიტორია. რუსეთის ხელისუფლებამ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ჩეჩენმა ტერორისტებმა ასობით ადამიანი როხავ დატყვევებული მოსკოვში, ერთი მძევალი ქალი მოკლეს. ტელეკომპანია ინტერეს ცნობით, ქალი წუხელ მოკლეს ტერორისტთა მიერ თეატრალური ცენტრის იერიშის დროს. უშიშროების ფედერალური სამსახურის წარმომადგენელ სერგეი იგნატენკოს არ უთქვამს მოკლული ქალის გვარი. ჩეჩენ სეპარატისტთა გვერდზე ინტერნეტში გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად, ქალს მაშინ ესროლეს, როცა თეატრის შენობაში სცადა შესვლა. ტერორისტებმა იგი პოლიციელად მიიჩნიეს. სახელმწიფო დუმის რამდენიმე წევრმა მოლაპარაკება გამართა ტერორისტებთან. ერთ-ერთი დეპუტატის, ირინა ხამაკადას სიტყვით, ტერორისტებმა მას ჩეჩნეთის კონფლიქტის მოგვარების გეგმა გააცნეს. ხაკამადამ განაცხადა, რომ ამიერიდან ტერორისტები უარს ამბობენ ვინმესთან შეხვედრაზე, რუსეთის პრეზიდენტისა და უმაღლესი სამხედრო სარდლობის წარმომადგენლების გარდა. ამ დროისათვის ტერორისტებმა 50-ზე მეტი მძევალი, მათ შორის 15 ბავშვი გაათავისუფლეს. ისრაელის შეარაღებული ძალების ოფიცერს დღეს წაუყენეს ოფიციალური ბრალდება, რომლის თანახმადაც პოპოლკოვნიკი ფულისა და ნარკოტიკების სანაცვლოდ ტერორისტული დაჯგუფების ჰეზბოლას სასარგებლოდ ეწეოდა ჯაშუშობას. პოპოლკოვნიკი და ჯაშუშობის კიდევ 9 თანამონაწილე გასულ თვეს დააპატიმრეს, როცა ცნობილი გახდა, რომ ამ პირებმა ინფორმაცია მიაწოდეს ჰეზბოლას ლიბანის საზღვარზე ისრაელის ჯარის განთავსების შესახებ. ცნობებში არ ამოხსენიებული დაპატიმრებულთა გვარები და ნათქვამია მხოლოდ, რომ ისინი ისრაელი ბედუინები არიან. შეერთებული შტატების გენერალური პროკურორი ჯონ ეშკროფტი მიესალმა ჩინეთის ძალისხმევა საერთაშორისო ტერორიზმის წინამდებ ბრძოლის საქმეში. პეკინში შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს გახსნის ცერემონიალზე გამოსვლისას ეშკროფტმა განაცხადა, რომ ორი ქვეყნის სამართალდამცავი უწყებების საქმიანობას გამოძიების ფედერალური ბიუროს საგანგებო წარმომადგენელი ტონი ლო გაუწევს კოორდინირებას. ლიბიამ განაცხადა, რომ გამოა არაბული ლიგიდან. მთავრობის საინფორმაციო სააგენტოს მოხაზ აფრიკის საქმეთა სამინისტროს განცხადება იმის შესახებ, რომ ოფიციალური შეტყობინება ამის თაობაზე ლიბიის მთავრობამ არაბული ლიგის შტაბ-ბინას გაუგზავნა ქაიროში. ცნობაში არაა მოყანილი ამგვარი გადაწყვეტილების მიზეზი, თუმცა ასოშიეიტედ პრესის სააგენტოს ცნობის თანახმად ოფიციალურ პირებს ტრიპოლიში მიაჩნიათ, რომ 22 წევრიანმა არაბულმა ლიგამ ვერადავერ გაართვა თავი კრიზისებს ახლო აღმოსავლეთში და სწორედ ეს გახდა ხსენებული გადაწყვეტილების მიზეზი. ოპოზიციის წევრებმა, ჟურნალისტებმა და სასულიერო პირებმა ირანში სულ 130-მდე ადამიანმა დღეს გამოაქვეყნა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც პროტესტია გამოთქმული სასულიერო პირის დაპატიმრების გამო, რომელმაც განაცხადა, რომ ქალებს უნდა მიეცეს თავისუფალი არჩევანის უფლება, ათე რომ თუ არა ტრადიციული ისლამური ტანსაცმელი. განცხადების ავტორებს მოჰყავთ ირანის კონსტიტუციის ის მუხლი, რომელშიც ნათქვამია, რომ არავინ არ უნდა იქნეს დასჯილი საკუთარი რწმენის გამო. ეს ღია წერილი ირანის პრეზიდენტს მუჰამად ხათამის, უზენაესი სასამართლოს წევრებს, აგრეთვე გაეროს გენერალურ მდივანს კოფიანანს გაეგზავნა. ჰასან იუსეფი ექშევარის თავდაპირველად სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს ისლამის შეურაცხყოფის ბრალდებით 2000 წელს. მოგვიანებით სასჯელის უმაღლესი ზომა ექშევარის 7-წლიანი პატიმრობით შეუცვალეს.
განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენი დღევანდელი პროგრამის ძირითადი ნაწილი მოსკოვში მიმდინარე მოვლენებს ეხება. ჩეჩენმა ტერორისტებმა წუხელ მოსკოვში დუბროვკაზე მდებარე თეატრალურ ცენტრში რამდენიმე ასეული მძევლის აყვანის შემდეგ რუსეთის ხელისუფლებას ერთი კვირის ვადა მისცეს მათი მოთხოვნების შესრულებისთვის. დრო მიდის, თუმცა ის, რაც ჯერჯერობით გაბედულად ხორციელდება, არის ბოლო წლების მანძილზე ჩეჩნეთის მიმართ კრემლის პოლიტიკის შეფასება, რადგან ტერაქტს თითქმის ყველა ბოლო წლების განმავლობაში დაშვებული შეცდომების ლოგიკურ შედეგად მიიჩნევს. ამაში ნინო გელაშვილის მასალის მოსმენას დაგარწმუნებთ.
დღეს მოსკოვში ტერორისტების მიერ დაპყრობილ კულტურის ცენტრში მყოფი მძევლებისა და მათი ნათესავებისთვის პოლიტიკოსთა და საზოგადო მოღვაწეთა შეფასებები ცოტას თუ ნიშნავს, მაგრამ მეორეს მხრივ მოსკოვის მოვლენამ კრემლის მიმართ ჩეჩნეთის საკითხზე ბოლო დროს დაგროვილი კრიტიკის კონცენტრირება გამოიწვია. ბოლო ინფორმაციით შენობაში ტერორისტებთან მოლაპარაკებებში რუსეთის დუმის 8 დეპუტატია ჩართული, მათ შორის ირინა ხაკამა და ბორის ნემცოვი და იოსიფ კობზონი. თუმცა ჯერჯერობით მათ რაიმე არსებითი პროგრესისთვის არ მიუღწევია, თუ არ ჩავთვლით ამ წუთამდე განთავისუფლებულ რამდენიმე ათეულ მოქალაქეს. უპირველესად გთავაზობთ რუსი მძევალი ქალის კომენტარს, რომელსაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ტელეფონით დაუკავშირდა. მძევლის სიტყვები მოწმობს, რომ მძევლა დაყვანიდან რამდენიმე საათის შემდეგაც, მიუხედავად იმისა, რომ ტერორისტული აქტის შესახებ მთელმა მსოფლიომ იცოდა, შენობაში მყოფ ადამიანებს ჰქონდათ შეგრძნება, რომ რუსეთის მთავრობის სათანადო უწყებები არ იყვნენ საქმის კურში და ხელისუფლება არაფერს აკეთებდა მათ გასანთავისუფლებლად.
Забота о своих людях, чтобы наше правительство проявило заботу, чтобы
ხოლო იმის თქმა შემიძლია, რომ ველოდებით ჩვენი მთავრობის მხრიდან საკუთარი ხალხის მიმართ მზრუნველობის გამოჩენას. ველოდებით, რომ მოვლენ პასუხისმგებელი ადამიანები აწარმოებენ სათანადო მოლაპარაკებებს და გაანთავისუფლებენ ადამიანებს, რომლებიც შენობაში იმყოფებიან. ახლა ამისთვის ყველაფერი უნდა გაკეთდეს. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. შენობაში ძალიან ბევრი ხალხია, ათასი კაცი. მათ აქვთ ერთი მოთხოვნა, შეწყდეს ომი ჩეჩნეთში. მოთხოვნები უკვე გადაცემულია და მთავარია მათ საჭირო ადამიანებამდე და საზოგადოებამდე მიაღწიონ. ძევალი ქალი შენობაში არსებულ მდგომარეობას დღეს დილით ასე აღწერდა. მდგომარეობა ძალიან შემაშფოთებელია, ყველაფერი დანაღმულია და ხალხი ძალიან ღელავს. შენობაში ყველაფერი დანაღმულია. მოგვიანებით რადიო თავისუფლება ესაუბრა მეორე მძევალს, ალექსანდრ შალნოვს.
ისინი ელოდებიან გარკვეულ შინაარსიან ქმედებას ხელისუფლებისგან. აქ შეიქმნა პატარა კვანძი, საიდანაც ვრეკავთ. აქ ჯერ კიდევ მუშამ მდგომარეობაში მყოფი აკუმულატორები და სიმბარათებია თავმოყრილი. ისინი გვეუბნებიან, რომ ახლა ერთ ბედს ქვეშ ვართ. დიახ, მართლაც ასეა. ისე გამოვიდა, რომ ახლა ერთი ბედის წერა გვაერთიანებს.
ჩეჩნეთის როგორც პოლიტიკური ისე სასულიერო პირები ერთხმად გმობენ მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ ტერორისტული აქტის განხორციელებას, თუმცა ასევე რთულად პასუხისმგებლობას მთლიანად კრამს აკისრებენ. ჩეჩნეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ილიას ახმადოვმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა.
И президент Масхадов, и наше руководство всегда осуждало и осуждает террористические акции и любые действия.
Президент Масхадовица да ჩვენი ხელისუფლებაც ყოველთვის გმობდა და ახლაც გმობს ტერორისტულ და სხვა სახის ქმედებებს, რომლებიც საფრთხეს უქმნის მშვიდობიანი მოქალაქეების სიცოცხლესა და უსაფრთხოებას. ის, რაც დღეს მოსკოვში ხდება, უდაოდ არის შედეგი ამ ბარბაროსული სასტიკი ომისა, რომელიც კრემლის ხელმძღვანელობამ გააჩაღა. ფიქრობ, ნებისმიერი მსხვერპლი რუსეთის სინდიზე
იქნება.
ახმადოვის სიტყვებს ეხმიანება ადამიანის უფლებათა დამცველის ელენა ბონერის კომენტარი ბოსტონიდან.
Я считаю, что сегодняшняя трагедия, как бы ни относиться к захвату заложников вообще.
Заявлების აღვანის მიმართ ზოგადი დამოკიდებულების მიუხედავად მიმაჩნია, რომ დღევანდელი ტრაგედია გამოწვეულია მოსკოვის კრემლის პოლიტიკით. მოსკოვმა არ შეასრულა არც ერთი დაპირება და ყველა ის მონაჩმახი, რაც ჩეჩნეთის აღდგენას შეეხებოდა, იყო სრული სიცრუე. ხასაბიურტი შეთანხმებები ხომ მოსკოვმა ყველაზე უტიფარიქსით დაარღვია.
Москва разорвала самым беспардонным образом.
Русатис думის ყოფილი სპიკერი რუსლან ხასპულატოვი მართებულად შენიშნავს, რომ ტერორისტთა მოთხოვნების შესრულება და ისიც ერთი კვირის ვადაში პრაქტიკულად შეუძლებელია, რაც მას აფიქრებინებს, რომ ტერორისტების მიზანი რუსეთის ხელისუფლების დაბნევა.
Повторены вот эти требования уже известные по поводу немедленного вывода войск, там предоставления независимости и так далее.
გამეორდა უკვე ცნობილი მოთხოვნები ჯარების დაუყოვნებელი გაყვანის, დამოუკიდებლობის მინიჭების შესახებ და სხვა. რაც მოცემულ კონტექსტში რა თქმა უნდა არარეალურია, ვინაიდან ასეთი საკითხების გადაწყვეტას ხანგრძლივი მომზადება და მოლაპარაკებების ჭირდება.
ტერორისტების ქმედებათა რეალურ მოტივებზე ლოგიკურად მსჯელობა როგორც სიტყვიან განწირული საქმეა. კრიტიკულ მომენტებში ტერორისტების მოთხოვნები თუკი ასეთ იმათ გააჩნიათ, ყოველთვის შორდება რეალობას, ან იმათ შესაძლებლობას, ვისგანაც ისინი მოთხოვნათა შესრულებას მოითხოვენ.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. ნაკლებად საფიქრებელია რუსეთის ხელისუფლება ტერორისტების მოთხოვნების შესრულების გზების ძიებაზე ფიქრობდეს. უფრო რეალისტურია მან ტერორისტებთან სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატთა მოლაპარაკების გზით სცადოს, რაც შეიძლება მეტი მძევლის გათავისუფლება და ამ გზით დროის მოგება. მოსკოვში გათამაშებულ დრამაზე ვესაუბრე რადიო თავისუფლების ჩრდილოკავკასიური ენების სამსახურის დირექტორს ასლან დუკაევს და ვთხოვე ჩვენი მსმენელისთვის მის ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია გაეზიარებინა.
На данную минуту мы не очень много знаем об этих людях. Сегодня рано утром мы получили информацию, что
ამცუთისთვის ბევრი არაფერი ვიცით ამ ხალხის შესახებ. დღესდილით ადრე მივიღეთ ინფორმაცია რუსეთის დუმის დეპუტატისგან ჩეჩნეთიდან ასლანბეკ ასლახანოვისგან იმის შესახებ, რომ ის პირადად ესაუბრა მოვსარ ბარაევს, როგორც მან თავი წარმოადგინა. და ეს არის სწორედ რის საფუძველზე ვამბობთ, რომ ამ დრამის ერთ-ერთი პერსონაჟი ცნობილია და რომ ეს არის მოვსარ ბარაევი. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ბარაევი გასულ ზაფხულს მოკლული ცნობილი საველე მეთაურის არბი ბარაევის ნათესავია. და როგორც ვიცით, ის სათავეში ჩაუდგა არბი ბარაევის სიკვდილის შემდეგ დარჩენილ მეომართა ჯგუფს და დღეს მათი მეთაური გახლავთ.
И насколько нам известно, он как бы стал он как бы возглавил оставшиеся после арби бараева группы бойцов и является на сегодняшний день их командиром.
ასლან დუკაევმა გადაჭრით უარყო საქართველოს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გავრცელებული ცნობა იმის თავაზე, თითქოს მოსკოვის ტერაქტის მონაწილეები თავის დროზე აფხაზეთში იბრძოდნენ.
Нет, это даже немыслимо. Мовсар Бараев является очень молодым человеком.
Ара, да ეს წარმოუდგენელიც არის. მოვსარ ბარაევი ძალიან ახალგაზრდაა. ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ დაახლოებით 23-24 წლის იქნება. ასე რომ ასაკის მიხედვითაც კი ყოველად წარმოუდგენელია იმის ვარაუდი, რომ ის აფხაზეთში იბრძოდა.
Никак невозможно даже сделать предположение, что он мог воевать в Абхазии.
ამის შემდეგ ჩვენ შეშენ კოლეგას ვკითხე, მოეპოვება თუ არა რაიმე ინფორმაცია იმაზე, არიან თუ არა თავდამსხმელებს შორის ქალები.
Да, одна из заложниц, с которой мы разговаривали, она подтвердила нам, что
Тех ერთერთონ ძევალმა ქალმა, რომელსაც ვესაუბრეთ, დაგვიდასტურა, რომ თავდასხმელთა შორის ქალებიც არიან. მან დაახლოებით ისიც ვარაუდა, რომ ისინი 15-20 უნდა იყვნენ.
Сделала приблизительную оценку от 15 до 20 даже, может быть, женщин.
და ბოლოს ასლან დუკაევს თხოვე კომენტარი გაეკეთებინა რუსეთის მედიით გავრცელებული ცნობებისთვის, თითქოს მოსკოვის ტერაქტის მონაწილეები რუსეთის დედაქალაქში პანკისიდან ჩავიდნენ.
У меня нет совершенно никаких свидетельств, которые бы подтверждали, что эти люди прибыли в Москву из Пангиси. Спрашивается, зачем нужно было людям ехать сначала на юг, потом на север.
Армомебоеба სრულებით არავითარი საბუთი, რომელიც დაგვიდასტურებდა, რომ ეს ხალხი მოსკოვში პანკისიდან ჩავიდა. საკითხავია, რაში უნდა დასჭირვებოდათ მათ ჯერ სამხრეთში განგზავნება, შემდეგ კი ჩრდილოეთში. ეს სრულიად არარეალურია. გარდა ამისა, პანკისი არც იმდანაც უსაფრთხო ზონაა შეიარაღებული ადამიანების ასეთი დიდი ჯგუფისთვის. ჩემი ვარაუდით, ამ ხალხს პანკისთან არაფერი აქვს საერთო.
Моё предположение, что с Панкиси они не имеют никакого отношения к Панкиси.
შეგახსენებთ, რომ ეს იყო რადიო თავისუფლების ჩრდილოკავკასიური ენების სამსახურის დირექტორი ასლან დუგაევი. ის თბილისელები, ვინც 23 ოქტომბერს მოსკოვში განვითარებულ მოვლენებს რუსეთის ტელევიზიის სხვადასხვა არხით ადონებდა თვალყურს, მოწმეები აღმოჩნდნენ საინფორმაციო ომისა. რომელიც ბოლო ერთი წელია განუწყვეტლივი მიმდინარეობს რუსეთსა და საქართველოს შორის. მოსკოვის კულტურულ ცენტრში მძევლების აყვანის ამბის გავრცელებისთანავე რუსეთში გამოითქვა არაერთი მოსაზრება ამ მოვლენებთან საქართველოს სავარაუდო კავშირის თაობაზე. საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენლები ამ ცნობებს კატეგორიულად უარყოფენ. მოუსმინეთ თამარ ჩიკომას.
23 ოქტომბერს თითქმის მთელი ღამე რუსეთის ტელეკომპანიები მიზანმიმართულად არცელებდნენ ინფორმაციას, რომ კულტურის სასახლეში მყოფი მაყურებლის დაწყობების შემდეგ ჩეჩენმა ტერორისტებმა პირველ რიგში გაათავისუფლეს ჩეჩენი და ქართველი ეროვნების ადამიანები. რომ კულტურის სასახლის შენობაზე გადმოკიდეს ჩეჩნეთის, დაღესტნისა და საქართველოს დროშები. რომ ტერორისტთა რაზმმა მომზადება პანკისის ხეობაში გაიარა. 24 ოქტომბერს დილიდან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები რუსეთის მედიის ცნობებს უარყოფდნენ. საქართველოს უშიშროების მინისტრი ვალერი ხაბურზანია თავის რუს კოლეგებთან გადამოწმებული ინფორმაციის საფუძველზე აცხადებს, რომ წარმოდგენაზე მყოფი ქართველები არავის გაუთავისუფლებია და ისინი კვლავ მძევლად იმყოფებიან. რომ რუსეთის მხარე არადასტურებს კულტურის სასახლეზე საქართველოს დროშის გადმოფენის ფაქტს. რაც შეეხება ტერორისტთა ჯგუფის, ასე ვთქვათ, პანკისურ წარმომავლობას უშიშროების მინისტრის განცხადებით,
ჩვენი ოპერატიული მონაცემები და ამას ადასტურებს რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურებს, ამ ჯგუფს არავითარი კავშირი არ აქვს პანკისთან და პანკიში მყოფ ჯგუფებთან.
მოსკოვის მოვლენები გახდა საქართველოს პარლამენტის ხდომის განხილვის თემა. პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ შეშფოთება გამოთქვა მშვიდობიანი მოსახლეობის მძევლად აყვანასთან დაკავშირებით და იმედი გამოთქვა, რომ ყოველივე უსისხლო დასრულდება.
იმედი გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ის შემზარავი ფაქტი, რომელიც ახლა მოხდა რუსეთის დელეგაციაში, არ გამოიწვევს კვლავ ერთაშორის და სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობების დაძაბვას და არ იქნება, თქვათ, იმ ადამიანების ცისკულზე წყლის დასხმის საბაბი, რომელთაც სურს, რომ მსგავსი ფაქტები სახელმწიფოების და ერებს შორის დაკავშირების და დაჯახების საფუძვლად აქციოს.
პრეზიდენტმა შევარდნაძემ მოსკოვში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით წერილით მიმართა პრეზიდენტ პუტინს, რომელშიც ნათქვამია, რომ საქართველოს ძალისმიერი სტრუქტურები მზად არიან ყოველგვარი დახმარება გაუწიონ რუს კოლეგებს. პრეზიდენტმა შევარდნაძემ თავად ტერორისტებსაც მიმართა.
მე შემთხვევას უფლებას მიცემდი, მიმართა მათ. ხელი აიღონ ამ გაზრახაზე. ხელი აიღონ ამ გაზრახაზე, ჩვენ შეიძლება რუსეთთან რაღაც რაღაც საკითხებში სადავო ბევრი კონდეს, მაგრამ ჩვენ მხოლოდ სიკეთე გვინდა რუსეთისათვის. ჩვენ გვინდა იყოს სტაბილური ეს დიდი ქვეყანა, ჩვენ დიდი მეზობელი და ეს საქართველოს სტაბილურობასაც დიდად შეუწყობს ხელს.
მოსკოვში განვითარებული მოვლენები იმ სამწუხარო ფაქტის დადასტურებაა, რომ ტერორისტების მსხვერპლი ყველაზე ხშირად სწორედ მშვიდობიანი ადამიანები არიან ხოლმე. შესაბამისად, ტერორიზმთან ბრძოლა აუცილებელია ყოველგვარი პოლიტიკური სარჩულის გარეშე.
თამარ ჩიქოვანმა მოსკოვში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს ხელმძღვანელობისა და პარლამენტარების კომენტარი გაგაცნოთ. ჩვენ თბილისელმა თანამშრომელმა დავით პაიჭაძემ მოსკოვში დაურეკა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს რუსეთში ზურა ბაბაშიძეს, რომელიც ცხადია სხვებზე უკეთ არის ინფორმირებული. საგანგებო შტაბში მას მივლენილი ყავს რუსეთში საქართველოს დესპანი თემურ გამცემლიძე, რომლისგანაც სისტემატურად იღებს უახლეს ცნობებს.
ბატონო, რა მოცანა დგას ახლა საქართველოს საელჩოს წინაშე მოსკოვში და როგორ ცდილობთ თავი გაართვათ მას?
უპირველეს ყოვლისა უნდა გავარკვიოთ, თუ რა სიტუაცია იქ, რამდენად შესაძლებელია, რომ ჩვენი თანამემამულეებია თუ ჩვენი მოქალაქეები გამოვიყვანოთ ამ შენობიდან. თემურ გამცემლიძე იქ იმყოფება სხვა თანამშრომლებთან ერთად, კავშირში არიან აი ამ ოპერატიულ შტაბთან, რომელიც შექმნილია იქ შესაბამის სტრუქტურების მიერ. რუსეთის და ყოველნაირად ცდილობენ შედეგს მიაღწიონ. მოგეხსენებათ, რომ რთული სიტუაციაა ძალიან, მაგრამ აი ჩვენი თანამშრომლები, ასე ვთქვათ, აი რაც შეუძლიათ, ყველაფერს აკეთებენ. ჩვენი საელჩო, ჩვენ დაუკავშირდით საგარეო საქმეთა სამინისტროს, იქაც შექმნილია ოპერატიული შტაბი, გავაკეთეთ განცხადება, რომ ჩვენი მოქალაქეები ყოფებიან მძევლების სახით და არანაირი რაღაც განსაკუთრებული მიდგომა მათ მიმართ არ ყოფილა, როგორც ეს განცხადდა გუშინ ზოგიერთი ტელეარხით. ინფორმაცია, რომ ისინი იმყოფებიან და რაღაც განსაკუთრებული მიდგომა მათ მიმართ არ არის, მოსკოვის მერიის ხელმძღვანელობა მას დაგვიდასტურა და მათ დახვდნენ, რომ ამას პრესკონფერენციაზე გააცნობენ აი ამ ფაქტს.
როდის აპირებენ დაგნოზურად?
დღეს იქნება ალბათ ეს პრესკონფერენცია. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ჩვენი მხრიდან აი ეს ნაბიჯები გადავდგით. ნუ აქ არის ტენდენციური პატარ-პატარა ინფორმაცია, მაგრამ მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს რაღაც განსაკუთრებული მიზანმიმართული პოლიტიკა და პროპაგანდა ტარდებოდეს ახლა საქართველოს წინააღმდეგ. თუმცა ზოგიერთი სიამოვნო ელემენტი იყო რაღაც ამ ინფორმაციებში, რომელსაც ჩვენ შევეცდებით, რომ პასუხი გავცეთ.
ბატონზურაბ, რა არხებს იყენებს გარდა სულსაც პოლიტიკური ინსტრუმენტებისა და პოლიტიკაში დასაქმებული თანამშრომლებისა საქართველოს საელჩო, თქვათ თქვენს მოქმედებებში ცდილობენ შეგეწიონ თუ ეს შესაძლებელია მოსკოვში მცხოვრები ქართველები?
და ახლა ჩვენი სათვისტომოს წარმომადგენელი ცდილობს იქ რომ მივიდეს, აი თუმცა იქ შეხვდება საკმაოდ რთულია ამ ადგილზე სადაც ეს ინციდენტი ხდება. ჩვენ მათთან კავშირში გვაქვს ხოვეთ რომ მოგვაწოდონ მაქსიმალურად თუ რაიმე ინფორმაცია ექნება ჩვენი თანამემამულეების შესახებ. ასევე იმის თაობაზე თუ საერთოდ ქალაქში რა სიტუაცია არის და რაიმე ადამიანის უფლებების დარღვევას ხომ არ ექნება ფაქტები ახლა. ნუ რეალურად არის მოსალოდნელი საპასპორტო რეჟიმის დამკაცრება ან რაღაც დოკუმენტების შემოწმების დამკაცრება მოხდება, ეს მოსალოდნელია და სადღაც შეიძლება გასაგებიც იყოს, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ უხეშ დარღვევებზე და შევიწროებაზე ჩვენი თანამემამულეების.
ერთ-ერთი საინფორმაციო არხით მოსკოვისა გადაიცა ინფორმაცია, რომ მოსკოვის მილიცია მუშაობის სპეციალურ რეჟიმზე გადავიდა, დაიწყო სპეცოპერაცია გრაზა და გავრცელებული ინფორმაციით განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევენ იმ ბინებს, სადაც ჩეჩნები და ქართველები ცხოვრობენ.
ზოგიერთი ჩეკას მიმდინარეობს
და რატომ გაჩნდნენ ამ კონტექსტში ქართველები თქვენი აზრით?
ჩვენ დაუკავშირდებით შესაბამის სტრუქტურებს, ვაინტერესებს რა კავშირი აქვს საერთოდ საქართველოს ახლა ამ ტერორისტულ აქტთან, ან რომელ ტერორისტულ აქტში მიიღეს ქართველებმა მონაწილეობა, იქნებ ესეც გვითხრან. ну, მაგრამ ეს ფონი იყო აქ, ეს პროპაგანდისტული ფონი ამ წეების მანძილზე და, ну, ამან ესეთი სინდრომი წარმოშვა. ჩვენ ამას ყურადღებას მივაქცევთ და შეძლებს დაგვარათ მივაწვენ ჩვენს მოსაზრებებს და ჩვენს პოზიციას საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ახლა აი ამ ხალხი ანერგიულებულია, გასაგებია, რომ ემოციურ ფონზე ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ რაღაც ობიექტურობის შეძლება არ უნდა დაკარგოს არცერთო მხარემ.
ბატონზურაბ, თუ არსებობს ცნობა, ოფიციალური, არაოფიციალური გამოჟონილი ინფორმაცია, მინიშნება, რომ ტერორისტთა შორის არიან საქართველოს მოქალაქეები?
არა, არა, ამდაგორი არაფერი არ ყოფილა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი დავით პაიჭაძე ტელეფონით ესაუბრებოდა რუსეთის ფედერაციაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანელს ზურაბ აბაშიძეს. როგორია საქართველოში მცხოვრები ჩეჩნების დამოკიდებულება მოსკოვში მიმდინარე ტრაგიკული მოვლენების მიმართ? მოგახსენებათ, რომ საქართველოს ტერიტორიას ჯერაც აფარებს თავს ათასობით ჩეჩენილ დოლვილი, რაც მოსკოვის უკმაყოფილებას იწვევს. გესაუბრებათ კახა მჯერლიძე.
ტერორიზმის გამართლება რუსეთის მიმართ ყველაზე რადიკალურად განწყობილ ჩეჩენ დევნილთა ლიდერებსაც კი უჭერთ. ისინი მოსკოვში განვითარებული ტრაგიკული მოვლენების მიზეზებს ეძებენ და მის ახსნას ცდილობენ. საქართველოში ჩეჩენთა დიასპორის მეთაურმა ხიზრი ალდამოვმა ჩემთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა, რომ
ჩვენ არავართ ამის მომხრე. ჩეჩენი მეომრები საერთოდ ჩეჩნეთის პოზიცია არასდროს არ იყო დივერსიული და ჩვენ არასდროს არ გქონია ტერორისტული რაღაცები. ამას ტერორიზმი დაქვემა არ შეიძლება. სხვა რაღაცაა. დღეს რაც ხდება მოსკოვში, ეს მთელი მსოფლიო მისცეს ამას შეფასებას. ეს მე მესმის ყველაფერი. მაგრამ რატომღაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმ 250,000 კაცის განადგურების დროს მშვიდობიანი მოსახლეობის ჩეჩნეთის, რატო ხმას არავინ არ უსმენს? ამაზე დიდი ტერორი რა უნდა იყოს?
ჩეჩნეთის კონფლიქტის პრობლემატიკა საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ყოველთვის იყო და ის ძალისხმევას არაკლებდა კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების ინიცირებას. ბოლო დროს ამ მიმართულებით გარკვეული წინსვლაც შეიმჩნეოდა, თუმცა ცხადია, რომ მოსკოვში ჩეჩენ ტერორისტთა მიერ მოწყობილმა ტერორისტულ აქტმა კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესი სერიოზული კითხვის ქვეშ დააყენა. ჩემთან საუბარში მედია ჰოლდინგის ჯორჯიან ტაიმსის პრეზიდენტმა, ჩეჩნეთის პრობლემატიკის ექსპერტმა მალხაზ გულაშვილმა არ გამორიცხა, რომ მოსკოვში ტერორისტული აქტი სწორედ სამშვიდობო პროცესის ჩაშლის მიზნით მოეწყო.
ეს ერთი შესაძლო ვერსია. რუსეთმა ეს თვითონ მოაწყო, კერძოდ სამხედრო გენერალიტეტმა, რათა თავიდან აეცილებინა მასხადოვისა და პუტინის მოლაპარაკება, რაც ომს წერტილს დაუსვამდა. რითაც ფაქტიურად გაიხანგრძლივა ეს სამხედრო ბიზნესი, რომელსაც ისინი აწარმოებენ.
თუმცა გულაშვილი არც იმას გამორიცხავს, რომ ჩეჩენი მებრძოლები მათ წინააღმდეგ უთანასწორო ომში ბრძოლის ყველა მეთოდის გამოყენებას შეუდგნენ და მოსკოვის ცენტრში მძევლების აყვანა სწორედ ერთ-ერთი მათგანია. დაახლოებით ასეთივე მოსაზრებას გამოთქვამს ხიზრი ალდამოვიც.
Люди в отчаянии, последний вот шанс у них пошли, пасти.
Халхи сасоцаргветилия, болу шанси гаучундат гадаарчинон чечнетис мшвидобиани мосахлеоба. Шиачерон эсоми. ეს თხოვნის ჟესტი უფრო არის ვიდრე აგრესიისა, რადგან იმ ხალხს ალბათ სხვა გამოსავალი აღარ დარჩათ.
ესე იგი, ქალები არიან ღმარდაღუპული, ესე იგი, მშობლები დაკარგეს, შვილები დაკარგეს. აი ესეთ მომენტში ხალხს რა უნდა უთხრა? მე არასდროს არ ყოფილვარ რაღაც აგრესიის და ესეთი მეთოდების მომხრე. რუსეთმა მიიღო ის, რასაც ეძებდა.
მოსკოვის სურვილმა შიდა პრობლემები, ჩეჩნეთის კონფლიქტის მოუგვარებლობა, სხვისთვის, კერძოდ კი საქართველოსთვის გადაებრალებია და არ ეძებნა პრობლემის მიზეზების გასაღები, სავალალო შედეგები გამოიღო. მიუხედავად ამისა, რუსეთში ახლა ცდილობენ განტევების ვაცად კვლავ საქართველოს აქციონ და დამნაშავეს პანკისის ხეობაში ეძებენ. მაშინ, როდესაც პანკისიდან 2000 კილომეტრი დაშორებულ მკაცრად კონტროლირებად რუსეთის დედაქალაქში 60-მდე შეიარაღებული ჩეჩენი ტერორისტის შეღწევის შეუმჩნევლობისთვის პასუხს არავის თხოვენ და მით უმეტეს პრობლემის გრძელვადიან მოგვარებაზეც ნაკლებად ფიქრობენ. კახამჭერლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
განვსოთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. სატელეფონო ხაზზეა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობალი კლიკაძე. ის ახლა პანკისის ხეობაში იმყოფება, სადაც დამთავრდა თავდაცვის სამინისტროს შენაერთების ორთვიანი საბრძოლო სწავლება სახელწოდებით კახეთი 2002. კობა, რა მდგომარეობაა პანკისში?
რაც შეეხება პანკისის ხეობას, განსაკუთრებული დაძაბულობა ახლა არ იქნება, თუმცა გუშინ ერთ-ერთ საგუშაგოზე კერძოდ დუისთან დააკავეს ორი პირი, რომელიც წარადგინეს შემდეგ ახმეტის პოლიციის ქვედანაყოფში და მიმდინარეობს უბრალოდ პატიპირონებების პირონების იდენტიფიცირება, მათ არ ჰქონდათ პირადობის დამადასტურებელი საბუთები. ასევე ხელისუფლება, მათ შორის ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები, რომლებიც ესწრებოდნენ პრეს საზეიმო დახურვას სწავლების და კახეთი 2002, ამბობენ, რომ მათ არ აქვს დაზუსტებული ინფორმაცია, შემოგრუნდა თუ არა უკან 40-წლიანი დაჯგუფება, ერთ-ერთი ჩეჩნური დაჯგუფება. თუმცა, როგორც გენერალმა გია შერვაშიძემ შინაგანი ჯარების სარდალმა თქვა, ასეთი ოპერატიული ინფორმაცია ხშირად ვრცელდება ხოლმე და გადამოწმების დროს ეს ინფორმაცია არ დასტურდება. მაგრამ ახლა ისინი აღშქარობენ კონკრეტულად ის დაუბრუნ იმაზე, თუ რამდენად მართალია ეს, რადგან მესაზღვრეებს თავის დროზე მართლაც ჰყავდათ დაფიქსირებული ინგუშეთის საზღვრის მონაკვეთზე ერთ-ერთი შეიარაღებული ფორმირება, რომელიც შემდგომში დაუსწრათ მათ, დაუსწრათ მესაზღვრეებს, ქართველ მესაზღვრეებს, ბუნებრივი პირობებით ისარგებლეს, ბინდი იყო, ნიუალი ადგილი და აი ამით ხსნიან ამ ყველაფერს. ამიტომ მიმდინარეობს ეს ოპერატიული ღონისძიება, რათა დადგინდეს რამდენად შეესაბამება ინფორმაციას, სიმართლეს ეს ინფორმაცია.
კობა, მე მაინტერესებს მოსკოვში მომხდარმა მოვლენებმა რამე გავლენა თუ იქონია პანკისში მიმდინარე ოპერაციაზე. რუსეთის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში გაჩნდა ცნობები, რომ მოსკოვში ეს აქცია, მძევლების აყვანა იმ ხალხმა ჩაატარა, რომლებიც პანკისიდან, პანკისის ხეობიდან განდევნეს თუ თვითონ წავიდნენ. ორ შემთხვევაში ეს პანკისის მიბმა ისევ მოხდა აი ამ მოსკოვში ჩატარებულ ტერორისტულ აქციაზე.
დღეს კარასტავლების დახურვაზე განდებოდა სახელმწიფო მინისტრი ალბერტ ჯორბერანდი, რომელმაც თქვა, რომ ეს არის უბრალოდ უპასუხისმგებლო განცხადება და ამის დაკავშირება უბრალოდ ეს მორიგი მცდელობა, რომ საქართველო წარმოშვეს როგორც ტერორისტების ხელშემწყობი ქვეყანა. თუმცა ეხლა ზუსტად იმის თქმა, ესენი არიან პანკისში მყოფი შეიარაღებული ფორმირების დასამარცხებლები თუ არა, ჩირსა ამას გემილით პასუხობენ უფრო სამხედროები. ცნობილია, რომ აქ იყო ძირითად გილაევის რაზმი და ახმადოების რაზმი, რომელიც ახლა აღარ იმყოფება აქ, და თუ ეს რომელიმე წევრი იმყოფებოდა ამ მოსკოვში მომხდარი მორიგი ასეთ წევლების დაყვანის აქციაში, მათ ინფორმაცია არ აქვს და ესეთი პასუხი არ უნდა ეხლა ანტიტერორისტული ოპერაციაზე არანაირი გავლენა ამას არ მოუტანია, არანაირი კორექტირება არ შეუტანია უფრო ზუსტად, იმიტომ რომ ბლოკპოსტები შევა და დასახული ამოცანა ეს არის მუდმივი საბრძოლო მზადყოფნის ოპერაციული ზონა და აქ ნებისმიერ დროს ელოდებიან დასრულებას საზღვის მონაკვეთი. ძალიან სახიფათ თუ ამას არ მალავენ, აცმას ამბობენ, მაგალითად თუნდაც არის გაყვანა, ეს სწრაფად დაიწყება, მიუხედავად იმისა, რომ სწავლება დაიწყებოდა დღეს საზეიმო დროშად დაეშვა, მაგრამ უცნაურია ის, რომ ეს არის დაწყება 7 ნოემბრამდე, როგორც სამხედრო საბრძოლო იწყობინება. ესე ალბათ უნდა იყოს კატეგორიულად დაკავშირებული იმასთან, რომ შესაძლებელია ოპერაციული ვითარება გართულდეს. და არის ხარდაჭერა, იყოს საჭირო აქ ჯარსკაც ეს ტექნიკა, რომელიც არ აქვს და ამ წუთი შინაგან ჯარების ასედან აკუპებს არ გააჩნიათ. ამ ზურგის უზნელ ყოფას ექნება მნიშვნელოვანი დატვირთვა.
გობა, ამინდი როგორია პანკიში?
ამინდი არის, კარგი ამინდია, ორი დღეა სიტყვა. ის თოვლის თემზე პირველი თოვლი თითქმის დაგნაკიდებას აქაი კარი მწერვალებს და შემოწმილი. ასე რომ ამინდი ხელსაყრელია იმისათვის, რომ თავის დარგობა მოხდეს.
მაგრამ ეს ალბათ დიდხანს არ გასტანს.
კარგი ამინდი ალბათ დიდხანს არ გასტანს, კი.
ხო, მე იმას გულისხმობ, რომ ალბათ თოვლი დადებს უახლოეს მომავალში და საზღვის გადალახვა უფრო გართულდება.
საზღვის გადალახვა გართულდება და არის მეორე ვერსია, რომელიც სამხედროებში საკმაოდ აქტიური მსჯელობის და განხილვის საგამია ხოლმე. მაინც არსებობს რაღაც კაბინეული 20-30 კაციანი პატარ-პატარა ჯგუფები ქვეყნებში და არსებობს საშიშროება, ამას სამხედროები არ მადავენ, ესენ რეალისტურად უყურებენ მოვლენებს, რომ შესაძლებელია ამ ჯგუფებმა ისევ სადონ ბარში ჩამოსვლა, ანუ წეებიდან გამოსვლა, ანუ თაცვიდანაცური პირობების გამოთ. ამიტომ შინაგანი ჯარის სტაბილობამ როგორც განაცხადა, მათ წეებში სიგნალებში თავდაპირველი მოძრავი პოსტები, არასტაციონარული, არამედ პოსტები, რომლებიც ასე ვთქვათ მოძრაობის ახდენენ პატრულირებას. ისე რომ აი ამ ფაქტორს ანგარიშებდნენ, რა თქმა უნდა.
ბანკისიდან ტელეფონით გვესაუბრებოდა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიგლიკაძე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. მიკროფონთან არის დავით კაკავაძე. გასულ კვირაში კვლავ აქტუალობა შეიძინა საკონსტიტუციო ცვლილებების თემამ. ამჯერად პარტიათა ერთი ნაწილი საქართველოს პრეზიდენტის პოსტის გაუქმების საკითხის განსახილველად ხელმოწერების შეგროვებას გეგმავს. რამ გამოიწვია ამ თემის წინ წამოწევა? ამ საკითხის გარშემო სალაპარაკოთ თამარ ჩიქოვანმა, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მიიწვია კავკასიური ინსტიტუტის დირექტორი გია ნოდია. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერს.
ბანოგი, ბოლო დროს ძალიან აქტუალური გახდა საქართველოს სახელმწიფო მოწყობის და საერთოდ მართლობის სისტემის შეცვლის საკითხი. თუ პარტიათა ერთი ნაწილი აცხადებს, რომ კარგი იქნებოდა პრეზიდენტის თანამდებობა საერთოდ გაუქმებულიყო და რესპუბლიკური მართლობა გამხდარიყო საქართველოში, დაფუძნებულიყო საქართველოში, მეორე ნაწილი დაუშვათ უფრო შორსმინდის და იგივე მონარქისტური წყობის აღდგენაზეც კი საუბრობს. საერთოდ რამ გამოიწვია ამ საკითხის აქტუალურობა და თქვენი აზრით, რამდენად გაამართლა საქართველოში საპრეზიდენტო მართლობა?
Ну, საკითხის გააქტუალურება გამოიწვია, რა თქმა უნდა, შევარდნაძის ფიგურის დასუსტებამ. შევარდნაძე არ არის პოპულარული, მაგრამ მეორე მხრივ კონსტიტუციურად არ არის საფუძვლები მისი, თქვა, ვადამდე არ თავდან მოსაცილებლად, ამიტომ რაღაც ეს საკითხიც ისე გახდა მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, თავისთავად ის, რომ ვიღაცა პრეზიდენტი არ მოგწონს, არ უნდა იყოს საფუძველი იმისთვის, რომ პრეზიდენტის საერთოდ ინსტიტუტი გააუქმო. მაგრამ მე პირადად ვთვლი, რომ საპრეზიდენტო სისტემა, აი ასეთი ვთქვათ, ამერიკული ტიპის საპრეზიდენტო სისტემა საქართველოში ნაკლებად ამართლებს. ძირითადად იმიტომ, რომ ის შეიცავს, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტსა და პარლამენტს შორის კრიზისული დაპირისპირების შესაძლებლობას. ანუ მე ნაკლებად წამს სამწუხაროდ, რომ იმ შემთხვევაში თუ გვექნება ჩვენ თქვათ ოპოზიციის მიერ კონტროლირებული პარლამენტი და თქვათ პრეზიდენტი, რომელიც დაპირისპირებულია პარლამენტს, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო მანქანას სახელმწიფო მანქანამ შეძლოს მუშაობა. ალბათ ეს პარალიზებას გამოიწვევს. ან რუსეთში გვაქვს ამის მაგალითი 1939-ში ეს თქვა ასეთმა პარალიზებამ საბოლოოდ მიიყვანა სამხედრო დაპირისპირებამდე. ამიტომ მე მგონი რომ საქართველოს სახეთათო ასეთ საპარლამენტო სისტემის არსებობა და აი ამ თვალსაზრისით ალბათ პრეზიდენტის პოსტის დაუქმებაზე კი არ უნდა იყოს ლაპარაკი, არამედ მისი უფლებების შეკვეცაზე და ისეთ გადალაგებაზე, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილებისა პრეზიდენტს და პარლამენტს შორის, რომ მათ შორის დაპირისპირების შემთხვევაში არსებობდეს რაღაც კონსტიტუციური გამოსავალი. დღეს ასეთი კონსტიტუციური გამოსავალი ფაქტიურად არ არსებობს.
ანუ ერთით აი ამ დღეებში გამართულ პრესკონფერენციაზე ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა ინე სანჩუ ჭანტურიამ ასეთი არგუმენტი მოიყვანა, რომ დღეს დღევანდელ საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში არსებულ ძალებს მიგვაჩნია, რომ ჩვენ საპრეზიდენტო მართლობა არ ჭირდება. აი ხომ არ რჩება ის შთაბეჭდილება, რომ ვინაიდან დღევანდელი მოქმედი პოლიტიკოსების დიდი ნაწილი გარკვეულწილად თავს ზუსტადაც რომ საქართველოს პრეზიდენტად წარმოიდგენს, მაგრამ ვინაიდან მათი შესაძლებლობები დიდად არ განსხვავდება ერთმანეთისგან, აი ესეც იყოს მიზეზი საერთოდ ამ პოსტის გაუქმებისა, იმიტომ რომ თუ მე არა, სხვა რატო უნდა იყოს? რეალურად რაც არის სოციოლოგიური გამოკვლევები ტარდებოდეს, ხვალ რომ არჩევნები ჩატარდეს, მე მეეჭება რომელიმე კონკრეტულმა პრეზიდენტობის კანდიდატმა მოაგროვოს ისეთი ხმები, რომ პირველივე ტურში გავიდეს პრეზიდენტის თანამდებობაზე. აი ეს თუ ააქტიურებს ამ საუბრებს?
მე მგონი თქვენ ვართალი ხართ. ერთ-ერთი პრობლემა, რის გამოც ჩვენთან უფრო რთულია ალბათ საპრეზიდენტო სისტემის მუშაობა, არის ის, რომ პრეზიდენტს ძალიან დიდი ძალაუფლება აქვს და პოლიტიკურ მოთამაშეებს გაუჭირდებათ, ასე ვთქვათ, მიღება იმისა, რომ რომელიმე ერთ ფიგურას ასე დიდი ძალაუფლება აქვს და ამიტომ პრეზიდენტი იქნება ან სუსტი, ან თუ ის იქნება უფრო ძლიერი, მის წინააღმდეგ იქნება უფრო გააფრთხებული ოპოზიცია. და როცა შევარდნაძე ხდებოდა პრეზიდენტი, თქვათ, მაშინ რაღაც განსაკუთრებული პოლიტიკური სიტუაცია იყო და შევარდნაძეს განსაკუთრებული პოლიტიკური ფიგურა იყო მისი ძალიან დიდი საერთაშორისო წონის გამო და აი ამდენად მწვავე და რთულ სიტუაციაში, ამიტომ სხვადასხვა პოლიტიკურმა ძალებმა მიიღეს შევარდნაძის კანდიდატურა, მიუხედავად იმისა, მოსწონდათ ის თუ არ მოსწონდათ. დღეს ასეთი გამოკვეთილი პოლიტიკური ლიდერი რაკი არ არსებობს, ამიტომ პოლიტიკურ ძალებს განსაკუთრებით გაუჭირდებათ იმის მიღება, რომ ერთ-ერთი მათგანი მის დღეს, ასე ვთქვათ, თანაბრად ჩანს, უცებ გახდეს პრეზიდენტი და ყველა სხვა გახდეს მეორე ხარისხოვანი პოლიტიკური ფიგურა, იმიტომ რომ აი ასეთ სისტემაში პრეზიდენტი განსაკუთრებით მაღლა დგას ყველა სხვაზე. და ალბათ ესეც არის ერთ-ერთი ფაქტორი ნამდვილად იმისა, რომ პრეზიდენტი, თვითონ საპრეზიდენტო ინსტიტუტი იწვევს შიშან პროტესტს.
კიდევ ერთი საკითხი, ძალიან ბევრი პროგნოზის თანახმად დღეს თითქოს და გაერთიანებული ოპოზიციის დაშლის ერთ-ერთ მიზეზად სწორედაც რომ 2005 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები შეიძლება იქცეს. თუმცა დღეს ეს ხუთი ფრაქცია ერთმანეთთან თანამშრომლობის სურვილს ახდენს, მაგრამ ამავე დროს პარალელურად აკრებს განცხადებას, რომ საარჩევნო ბლოკის შექმნაზე საუბარი არ არის. თქვენ რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ, რომ საპარლამენტო არჩევნების წინ ოპოზიცია მაინც შეძლოს გარკვეული საარჩევნო გაერთიანების შექმნას? იმიტომ რომ პრინციპში ისინი ძალიან ერთნაირი ფასეულობის მატარებლები არიან და ხმებს ერთმანეთს წართმევენ და არა ვთქვათ მემარცხენეებს ან ასე სხვა პოზიციაზე მყოფ პარტიებს. რამდენად საჭიროა ამათი გაერთიანება და რამდენად შესაძლებელია?
Ну, გაერთიანება ალბათ სასურველია, როცა რაღაც საერთო ღირებულებები არსებობს, მაგრამ რამდენად მოხდება ეს გაერთიანება, ეს სხვა საკითხია. მე გარკვეულად სკეპტიკურად უყურებ ასეთ გაერთიანების შესაძლებლობას, იმიტომ რომ საქართველოში პოლიტიკური პარტიები ძირითადად ვრჯელობენ, ასე ვთქვათ, ამ 7%-იანი ბარიერის გადალახვის შანსების მიხედვით. თუ პარტია თვლის, რომ მას შეუძლია დამოუკიდებლად გადალახოს 7%-იანი ბარიერი, მას ურჩევნია, რომ ასეს გააკეთოს და არ შევიდეს სხვასთან ალიანსში. ხოლო თუ მას ეშინია, რომ ამას ვერ გააკეთებს, მაშინ უფრო ბუნებრივია ეძებს ალიანსისთვის партნერებს და ფიქრობს, რომ შემდეგ შეიძლება პარლამენტში თქვათ გაერთიანდეს უკვე თქვა დამოკიდებულ და გარშეული აჩული პარტიები.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი თბილისის ბიუროს სტუმარია კავკასიური ინსტიტუტის დირექტორი გია ნოდია. მას თამარ ჩიქოვანია საუბრება.
და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო საკითხი ფაქტია, რომ 2002 წლის არჩევნებში უკვე საკმაოდ სერიოზული თანხები ჩაედება იმ ბიზნესმენების მიერ, რომლებიც ვინ ადგილზე იშოვა რაღაც დიდი კაპიტალი, ვინ სადღაც სხვაგან, მაგრამ დღეს უკვე საქართველოში საქმიანობს. აი მათი როლი როგორი იქნება? ისინი თავად მოვლენ პარლამენტში, როგორც არაერთხელ მოხსენეთ, თქვა მრეწველებს პარლამენტში ალბათ ლობი უნდა ყავდეთ და არა პარტია. თუ მაინც რომელიღაცა გარკვეულ მომგებიან და თქვა პერსპექტივის მქონე პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებას გადაწყვეტენ.
გაჩნია რა უნდა მოცემულ ფულიან ადამიანს, ასე თუ მას უნდა იმუნიტეტი, მაშინ ალბათ გადაწყვეტს, რომ ჯობია ინდივიდუალურად შემოვიდეს, იმიტომ რომ ეს უფრო შეიძლება მარტივია, ან რა ვიცი, იაფია და ის 60-ანაც ისეც გადაწყვეტს, მაგრამ თუ მას უნდა სერიოზული პოლიტიკური გავლენის ქონა, რა თქმა უნდა, ერთი პარლამენტი, ერთი დეპუტატის შემოსვლა პარლამენტში შეიძლება არ იყოს ეფექტური. უკეთესია, რომ მან მოახდინოს გავლენა რამე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პარტიაზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა პარტია ეძებს ასეთ მდიდარ მონაწილე ტირე სპონსორს და ალბათ როგორი ყველა არჩევნების წინ საქართველოში მიმართებოდა გარკვეული ორხრივი შეჩევის პროცესს, პარტიები ეძებდნენ მდიდარ ხალხს და მდიდარი ხალხი ეძებდა პარტიებს და ალბათ შემდეგი არჩევნების გამონაკლისი არ იქნება.
ბანდია, ბევრი ვარაუდობდა, რომ პრეზიდენტ შევარდნაძე საკმაოდ მკვეთრი განცხადებების შემდეგ, როდესაც მან განცხადა, რომ ალბათ პრაღის სამიტზე საქართველო ოფიციალურად განცხადებს, რომ ნატოს წევრობა სურს, თქვენ გახსოვთ ეს 2005 წლისთვის იგებებოდა კანონზე დაკარგვა ნატოზე. მას შემდეგ, რაც ამერიკის და დასავლეთის მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ საკმაოდ ისეთი ხელშესახები და თვალნათელი გახდა, როცა დაპირისპირება რუსეთსა და საქართველოს შორის ამ კრიზისულ ზღვარს მიაღწია, ბევრი ვარაუდობდა, რომ ოპოზიცია გაცილებით უფრო, ასე ვთქვათ, მომიერი გახდებოდა პრეზიდენტის მიმართ, იმიტომ რომ მისთვის მომგებიანი არ იქნებოდა ძალიან პოდასავლელ პრეზიდენტთან დაპირისპირება. მაგრამ ფაქტია, რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, ბოლო 10 დღის განმავლობაში ტიპი დაპირისპირება უფრო და უფრო გამწვავდა თავად საქართველოში. აი ეს რითია გამწვეული, იმიტომ რომ შევარდნაძის გადადგომას დღეს უკვე აღარ ითხოვენ პარტიები ფაქტიურად, არა პირი გამოაკრეს, რომ რამდენი დღე დარჩენილია მისი პრეზიდენტობის დასრულებამდე. შევარდნაძე კარგი შესაძლებლობაა პარლამენტში, მისი კრიტიკა კარგი შესაძლებლობაა პარლამენტში მოსახოთ, რა ეს არის მიზეზი თუ რაიმე სხვა?
შევარდნაძე არაპოპულარული პრეზიდენტია, ნატოში შესვლა ეს არის მაინც პოპულარული უფრო პოლიტიკური ელიტისთვის, ვიდრე ფართო საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ საზოგადოება ვერ ხედავს კონკრეტულად თუ რა რას მოიგებს ის ამა თუ იმ საგარეო პოლიტიკური ვთქვათ ნაბიჯით და საერთოდ გარკვეულად საქართველოს საგარეო პოლიტიკური გამარჯვებების სადმი რაღაც უკვე ცინიკური დამოკიდებულებაც არის საზოგადოებაში, იმიტომ რომ თავდაპირველად გაზვიადებული მოლოდინები იყო, რა იქ შევალ და კარგი ცხოვრება დაიწყება, სადაც ყველგან შევედით, მაგრამ კარგი ცხოვრება არ დაიწყო. მაგრამ აი ამ პოლიტიკური პარტიებისთვის და ელიტისთვის, რა თქმა უნდა, ეს პოპულარული ლოზუნგია, მაგრამ ამ მეორე მხრივ შევარდნაძე ძალიან არაპოპულარული პრეზიდენტია და როცა პრეზიდენტი არაპოპულარულია, ესე იგი პოპულარულია მისი კრიტიკა, და ბუნებრივია პარტიებმა, ну, я же говорю, позитивური განვითარებაა, რომ პარტიები აღარ ეთხოვენ შევარდნაძის გადადგომას და მას ადამიანი ამით იჩილებენ თავიდან ბრალდებებს იმაში, რომ ისინი რაღაც დესტაბილიზაციის წყაროები არიან, მაგრამ ამავე დროს ყოფენ ამ საკითხებს, რომ ტიბატონო ეთახმებით იმას, რომ ნატოში უნდა შევიდეთ, მაგრამ აი ხელისუფლების სხვა ნაკლოვანებებს შეხოთ უყურადღებოდ არ დავტოვებს. ამისთვის მას კაცად დავაკრიტიკებ, რომ ასეა თუ ისე შევარდნაძის კრიტიკა მასაც მომგებიანი პოლიტიკური პოზიცია.
ეს იყო ინტერვიუ კავკასიური ინსტიტუტის დირექტორთან გია ნოდიასთან. მას თამარ ჩიქოვანია საუბრებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც გიანოდიასთან ინტერვიუშიც აღინიშნა, ამ ორივე დღის წინათ ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ მოწოდება გამოთქვა პრეზიდენტის ინსტიტუტის გაუქმებისთვის მოსახლეობაში ხელმოწერების შეგროვების შესახებ. რაც დროულ თაოსნობად მიიჩნიეს გაერთიანებულმა დემოკრატებმაც. არადა ეროვნულ დემოკრატების არ იყოს თავის დროზე დღევანდელმა გაერთიანებულმა დემოკრატებმაც აქტიურად დაუჭირეს მხარი ხელისუფლების გადანაწილების ისეთმოდელს, რომელიც ამერიკულ მოდელად მოინათლა და რომელიც ძალაში საქართველოს კონსტიტუციის მიღებისთანავე შევიდა. რამ განაპირობა მაშინდელი მხარდაჭერა და რატომ გაჩნდა დღეს პრეზიდენტის ინსტიტუტის გაუქმების მოთხოვნა? ამ საკითხებზე ეკა წამალაშვილი გაერთიანებული დემოკრატების ლიდერს ზურაბ ჟვანიას ესაუბრა.
ხელისუფლების გადანაწილების ამერიკულ მოდელს, როგორც მას უწოდებენ, ზურაბ ჟვანიამ მწვანეთა ფრაქციიდან დაუჭირა მხარი და საქართველოს კონსტიტუციის მიღებისას მოხდა. საქართველოს მაშინდელი პარლამენტის გარკვეული ოპოზიციური ძალების განსხვავებით, რომლებიც საპარლამენტო რესპუბლიკის მომხრენი იყვნენ, მწვანეთა ფრაქცია უპირატესობას ეგრეთ წოდებულ ფრანგულ მოდელს ანიჭებდა, ძლიერი პრეზიდენტით, ძლიერი მთავრობით, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელებდა, და ძლიერი პარლამენტით. ხელისუფლების გადანაწილების ეს მოდელი 1992-95 წლების პარლამენტში აქტიურად განიხილებოდა კიდეც, რომელიც მანამდე სანამ ბაკურ გულუა ეგრეთ წოდებული ამერიკული მოდელის ინიციატორობას იკისრებდა. ეს ბოლო მომენტში მოხდა.
და როგორც ხდება ხოლმე საქართველოში, პოლოში ძალიან ფორსირებულად მოხდა სწორედ ამ მოდელზე ჩამოყალიბება. ჩვენთვის იმჟამად მთავარი იყო, რომ კონსტიტუცია ყოფილიყო მიღებული და საბოლოოდ მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ იყო მოდელი, რომელსაც ჩვენ მართლაც ყველაზე უპრიანად მივიჩნევდით, ჩვენც დაუჭირეთ ამ მოდელს მხარი.
ზურაბ ჟვანია ფიქრობს, რომ იმ რეალობაში ძლიერი პრეზიდენტის მოთხოვნა მართებული იყო. დღეს კი ეგრეთ წოდებული ამერიკული მოდელი იმდენად სერიოზულ პრობლემას ქმნის, კონსტიტუციის სერიოზული გადახედვა აუცილებელი ხდება. გათვლა პოსტჩევარდნაძის პერიოდზე ხდება. ამ პერიოდისთვის საქართველოში მოქმედმა პოლიტიკურმა ძალებმა უნდა შეძლონ ურთიერთდაპირისპირების დაძლევა და აქტიური ურთიერთთანამშრომლობის მიღწევა. რისთვისაც საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელი დღევანდელ მოდელზე გაცილებით ეფექტიანი იქნება, ეს ერთი და მეორე. დღევანდელ მოდელში არის გარკვეული ელემენტები, რომლებიც მას ხელისუფლების გადანაწილების ამერიკულ მოდელთან ანათესავებს, მაგრამ მსგავსებებზე გაცილებით მეტი განსხვავებებია. ამ განსხვავების ჩამოთვლა ზურაბ ჟვანიამ დაიწყო იმის აღნიშვნით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია საპირწონეებისა და ბალანსირების პრინციპებს ეფუძნება.
არის უზრუნველყოფილი ფედერალური მოწყობით, უზრუნველყოფილი არის იმითი, რომ თითოეულ შტატს აქვს ძალიან დიდი უფლებამოსილებები, ძალიან სერიოზული უფლებამოსილებები აქვს თვითმმართველობას. კონგრესის შეერთებულ შტატებში არის არამხოლოდ კანონმდებელი, არამედ არის რეალურად მმართველიც, ის პრაქტიკულად ყოველდღიურ საფუძველზე იღებს მონაწილეობას ყველა უმნიშვნელოვანეს სახელმწიფო გადაწყვეტილების მიღებაში. ამერიკულ მოდელში წარმოუდგენელი არის, რომ პრეზიდენტს ჰქონდეს საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება, მართლაც ძალიან მკაფიოდ და სრულად არის გამიჯნული პრეზიდენტის და კანონ საკანონმდებლო ორგანოს კონგრესის უფლებამოსილებები.
საქართველოში სხვაგვარად არის. სხვაგვარია პრეზიდენტის ინსტიტუციადმი საზოგადოების დამოკიდებულებას და ამ ინსტიტუციადმი თავად პრეზიდენტის დამოკიდებულებას. სწორედ ამ დამოკიდებულებების გათვალისწინებით ჩათვალეს საჭიროდ ეროვნულ დემოკრატებმა პრეზიდენტის ინსტიტუტის გაუქმების ინიციატივით გამოსვლა. ზურაბ ჟვანიასაც იმედი აქვს, რომ საქართველოს მოსახლეობა გადაეჩვევა ერთი ღვთაებრივი ლიდერის მოთხოვნას და რამდენიმე პოლიტიკური ლიდერის პრობლემების ირგვლივ ჩამოყალიბდება. ასეთი რომ საპარლამენტო რესპუბლიკაში მოხდება, მაგრამ მოხდება თუ არა ეს ასე, მაინც ნელი სათქმელია. გაერთიანებული დემოკრატების ლიდერი უკვე მომხდარზე გვესაუბრა.
ბოლო წლების განმავლობაში შევარდნაძე მართლაც ბევრად მეტი მზადყოფნით იღებდა ესეთ სრულიად აბსურდულ ინფორმაციას თავისი ლაქიებისაგან, რომლებიც უმხეროდნენ დიფთირამბებს და ნებისმიერ შესაძლო და შეუძლებელ ვითარებაშიც უმტკიცებდნენ, რომ ხალხი აღფრთოვანებულია მის თითეული გადაწყვეტილებით. დღეს მის გარემოცვაში დარჩნენ ძირითადად მხოლოდ ესეთი ადამიანები. რო ვთქვა, შევარდნაძემ აბსოლუტურად ვერ გაითვალისწინა ის საბოლოო ჯამში, თუ რომელ საზოგადოებას უდგას ის სათავეში.
აღნიშნვის მიუხედავად, ზურაბ ჟვანიას არ შეუძლია ხაზი გადაუსვას იმაც, რაც შევარდნაძემ საქართველოს გეოპოლიტიკური ფუნქციის აღდგენისთვის გააკეთა. მისთვის მიუღებელია პრეზიდენტის იმპიჩმენტის მოთხოვნა, რომელსაც ცალკეული საპარლამენტო ძალები გამოდიან, რადგან პრინციპულ მნიშვნელობას ანიჭებს ხელისუფლების თანმიმდევრულ მონაცვლეობას. მაგრამ ფიქრობს, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი გასაოქმებელია. როგორც ხედავთ, დროსთან ერთად მოთხოვნები და შეხედულებებიც იცვლება. ხელისუფლების გადანაწილების არსებული სისტემის აღკარგიანობაზე სერიოზული მსჯელობა ალბათ მაინც საქართველოს მომავალ პარლამენტს მოუწევს. ალბათ სწორედ მომავალი პარლამენტი გადაწყვეტს, უნდა შეიცვალოს თუ არა საქართველოს კონსტიტუცია, რომელიც სულ რაღაც 7 წლისაა. ეკატერინე ამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განაგზავნოთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით გაგაბაძე. 4-შაბათს 23 ოქტომბერს შეერთებულმა შტატებმა გაეროს უშიშროების საბჭოს სრულ შემადგენლობას გადასცა ერაყის განიარაღების საკითხში თავისი წინადადების პროექტი. ერაყის დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში პროექტი სამხედრო მოქმედებების დაწყებას ითვალისწინებს. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ელენე ლორთქიფანიძე გესაუბრებათ.
თეთრი სახლის ეს ნაბიჯი მოჰყვა რამდენიმე კვირიან შეხლა შემოხლას უშიშროების საბჭოს ვეტოს უფლების მქონე ხუთ მუდმივ წევრ შორის. როგორც ცნობილია, ორი მათგანი, საფრანგეთი და რუსეთი, ჩინეთის მხარდაჭერით არ ეთანხმება შეერთებული შტატების წინადადებას, რომ რეზოლუციაში ერაყის მიმართ მუქარა ისახოს. შეერთებულმა შტატებმა თავისი პროექტი საგანგებოდ წარუდგინა საბჭოს სრულ შემადგენლობას, რათა აჩვენოს საფრანგეთსა და რუსეთს, რომ ვაშინგტონს ჰყავს მხარდამჭერები საბჭოს დანარჩენ 10 წევრ შორის. საფრანგეთი მოითხოვს ეგრეთ წოდებულ ორსაფეხურიან მიდგომას, ანუ ორ რეზოლუციას, რომელთაგანაც მეორე ერაყის მიერ პირველი შეუსრულებლობის შემთხვევაში იქნება მიღებული. მეორის მიღებისას უშიშრობის საბჭო სამხედრო აქციების თაობაზე იმსჯელებს. ამერიკის ოფიციალური პირების თქმით, ისინი ახორციელებენ სტრატეგიას, რომლის შესახებ პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა 12 სექტემბერს ილაპარაკა, როცა პირველად დაუპირისპირდა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას ერაყის საკითხში. ბუშმა განაცხადა, რომ თუ ეს ორგანიზაცია ვერ შეძლებს ერაყის განიარაღებას, შეერთებული შტატები თავის თავზე იღებს ამ ამოცანის გადაჭრას. ამერიკის რეზოლუციის პროექტს ხარს უჭერს ბრიტანეთი. იმისთვის, რომ უშიშროების საბჭო მოიწონოს რეზოლუცია, მას მხარი უნდა დაუჭიროს საბჭოს 9 წევრმა მაინც. ამასთან არავის მიერ არ უნდა იქნეს გამოყენებული ვეტოს უფლება. საბჭოს წევრებმა კონსულტაციები ჩაატარეს დახურულ კარს მიიღმა. უმრავლესობამ თქვა, რომ იწონებს ახალ რეზოლუციას. კენჭისყრა მომავალი კვირის დამდეგს არის მოსალოდნელი. ფრანგმა დიპლომატებმა განაცხადეს, რომ პარიზმა შეიძლება მხარი დაუჭიროს ვაშინგტონის რეზოლუციის პროექტის შერბილებულ ვარიანტს, თუ ის მისაღები იქნება გაეროს განიარაღების ინსპექტორთა ჯგუფის მეთაურის ჰანს ბლიქსისა და ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელის მუჰამედ ელ ბარადეისთვის. ბლიქსი უშიშროების საბჭოს ორ შაფათს ხვდება. პარასკევს ბუში ტეხასში თავის რანჩო კროუფორდში უმასპინძლებს ჩინეთის პრეზიდენტ ძიან ძემინს, ხოლო შაფათს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან აპირებს ტელეფონით საუბარს, თუმცა პუტინს ახლა ნამდვილად არ აქვს ერაყის თავი. გაეროში რუსეთის ელჩის სერგეი ლავროვის თქმით, რუსეთს ამჟამად რეალურად არსებული საშიშროება ადარდებს. იგულისხმარა მოსკოვში მძევლების აღვანა, ლავროვმა დაზძინა, რომ ეს საშიშროება გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ერაყის ჰიპოთეთური მუქარა.
მიკროფონთან იყო ელენე ლორთქიფანიძე. 4-შაბათს პრეზიდენტმა ბუშმა თავდაცვის სამინისტროს უბრძანა, რომ ერაყზე თავდასხმისთვის მზადება დაიწყოს. მან მოიწონა შეერთებული შტატების სამხედრო ბიუჯეტის 37.5 მილიარდი დოლარით გაზრდა შარშანდელთან შედარებით. ეს არის სამხედრო ბიუჯეტის ყველაზე დიდი ზრდა ცივი ომის დამთავრების შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადასემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავი ფარდა. მისი ავტორი ოქროპირ რუხაძე დღეს სპორტზე, კერძოდ ფეხბურთზე გესაუბრებათ. იგი მსჯელობს ამ თითქოს და ძალიან სოციალურ სახეობაში რასიზმის გამოვლინებებზე, რაც ამ ბოლო ხანს განსაკუთრებით გახშირდა.
ფეხბურთის ძველი და ახალი თაობის მოყვარულებს უნდა უკვირდეთ მათი, ვინც ფეხბურთელთა მიმართ რასისტულ გრძნობებს ავლენს. თუ კი გიყვარს ფეხბურთი, ანუ მოგწონს პელეს და სხვა ბრაზილიელი თუ ჰოლანდიელი, მეტად თუ ნაკლებად შავკანიანი ფეხბურთელის თამაში, რასისტი ვერ იქნები. მაგრამ ბოლოხანს გახშირდა ევროპის კლუბებში მოთამაშე, განსაკუთრებით აფრიკელი ფეხბურთელებისთვის რასისტული ხასიათის სიტყვი არის შეურაცხყოფის მიყენების შემთხვევები თამაშის დროს, გულშემატკივრების მხრივ. ამის წინააღმდეგ ევროპის ფეხბურთის ასოციაცია UEFA ცდილობს რაიმე იღონოს. ყველაზე მეტად გახმაურდა სლოვაკეთის დედაქალაქში ბრატისლავაში მომხდარი ამბავი, როცა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ მატჩში სლოვაკეთის და ინგლისის ნაკრებები ეთამაშებოდნენ ერთმანეთს. ინგლისის ფეხბურთელთა გუნდის ორი მოთამაშე, ორივე შავკანიანი, ემილ ჰესკი და ეშლი კოული, ამ თამაშის განმავლობაში სტადიონზე მისულმა მაყურებლებმა სასტიკად შეურაცხეს. როგორც ჰესკი თქვა, ასე მწარე დის თამაშის დროს არავის გაულანძღოს. 12 ოქტომბრის მატჩის დროს ფეხბურთის სლოვაკი მაყვარულები ერთხმად გახვიროდნენ. მანკი, ანუ შავკანიანებს მაიმუნებს ეძახდნენ. ბრატისლავის სტადიონზე მყოფნი ადასტურებენ, რომ ეს იყო არა ერთი, ანუ ცირე ჯგუფი მაყურებლისა, არამედ მთელი მასა. ჰესკის თანახმად, ხალხს თვით იქვე მყოფი სამედიცინო პერსონალიც ახვა. სლოვაკეთის ფეხბურთის ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტმა იურაი ობლოჟინსკიმ ბოდიში მოიხადა და განაცხადა, რომ ამგვარი საქციელი არ გამოხატავს სლოვაკეთის ფართო მოსახლეობის შეხედულებას.
Vedenie Slovenského futbalového zväzu, ako aj široká slovenská futbalová verejnosť,
სლოვაკეთის ფეხბურთის ასოციაციის ხელმძღვანელობა, ფეხბურთის მოყვარულები გაემიჯნენ რასიზმის და შეუცნარებლობის ყველა ფორმას, რომელიც სლოვაკეთი ინგლისის მარჩზე
გამოვიდა.
ინგლისის ფეხბურთის ასოციაციის თავმჯდომარე პოლ ნიუმენი არ ეთანხმება ამ აზრს და აცხადებს, რომ ერთობ დიდი რაოდენობა ადამიანებისა ყვეოდა სტადიონზე და მოუწოდა უეფას მკაცრი სასჯელი დაუწესოს სლოვაკებს. UEFA პირებს 2 ნოემბერს განეხილოს ბრატისლავაში მომხდარი. რასისტული ხასიათის შეურაცხყოფა ფეხბურთის სტადიონებზე ხშირი არასოდეს ყოფილა. მიუხედავად უკიდურესი დაპირისპირებებისა ორ გუნდს და მის გულშემატკივრებს შორის, რასაც ორ ერს შორის ტრადიციული კონკურენცია ან მათ შორის არათანასწორი ურთიერთობა ამძაფრებდა, ეს კონფრონტაცია რასისტული ხასიათისა არ იყო ხოლმე. ის უფრო ნაციონალისტური ბუნებისა შეიძლებოდა ყოფილიყო. მაგრამ ასმერიდან საფეხბურთო კლუბებში შესაბამისი ქალაქის მცხოვრები თითქმის აღარ თამაშობენ, რადგან მოთამაშეების დიდი ყიდვა გაყიდვაა გამართული და პირისპირ მხოლოდ ფეხბურთის კლუბის ინტერესების ნიადაგზე შეიძლება მოხდეს. ამ დაპირისპირების დროს ბევრი რამ არის დაშვებული, რაც ნორმალურ ცხოვრებაში ადამიანებს აზრათაც არ მოსდით. მაგრამ რასისტული ხასიათის ლანძღვა, ასე ვთქვათ, ყველაზე ქვენა ფორმაა. საინტერესოა ის, რომ ეს ბრატისლავაში თავს გადახდათ ინგლისელ ფეხბურთელებს, რომელთა გულშემატკივრებს სოფლიოში ყველაზე უზნეო მაყურებლად მიიჩნევენ და მიუხედავად სანქციებისა მათი მოთოკვა ძალიან ჭირს. რაც შეეხება რასიზმს, სტადიონზე მის გამოვლენას უეფა დღემდე ფულადი ჯარიმებით უპასუხებდა. ახლახან დააჯარიმეს ჰოლანდიური კლუბი ეინდჰოვენი 20,000 ევროს ოდენობის თანხით. ეს ჯარიმა ერთობ მცირია იმისათვის, რომ ვინმე დააშინოს. მითუმეტეს, რომ ეინდჰოვენს ამ თანხის გაღება არაფრად უღირს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ოქროპირ რუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავი ფარდა.
UEFA ახლა ამოქმედებს გეგმას სახელწოდებით ფეხბურთი ევროპაში რასიზმის წინააღმდეგ. ეს გეგმა სხვადასხვაგვარად ითვალისწინებს გულშემატკივართა გაფრთხილებას, რომ რასისტული გამოხდომების შემთხვევაში მათ მიმართ პოლიციის ძალა შეიძლება იქნას გამოყენებული. მეტნაკლებად საინტერესო და დამაჯერებელია სლოვაკი მეცნიერის მიხალ ვეშეჩკას მოსაზრებები, თუ სად არის სლოვაკების რასიზმის ფესვები. ვეშეჩკას ჩვენი კორესპონდენტი ესაუბრა, ის სლოვაკეთის საზოგადოების კვლევის ინსტიტუტის თანამშრომელია. ის ამბობს, რომ გასულ ათწლეულებში მოხდა სლოვაკეთის ზედმეტად ინდუსტრიალიზაცია, ვიდრე იქ სოციალური აზროვნების კულტურის შეტანა.
სლოვაკეთი შუა ევროპის მეტად ჰეტეროგენული ქვეყანაა, ეთნიკურად ჰეტეროგენული, მაგრამ შემწყნარებლობის კულტურა ევროპის კავშირის ქვეყნების, ან თუნდაც ჩეხეთის თუ უნგრეთის მსგავსად არ განვითარდა. სლოვაკეთი ქვეყანაა, რომელიც საკუთარი იდენტურობის პრობლემების გადაჭრას ცდილობს. ამ დროს კი ხალხი აგრესიული ხდება მათ მიმართ, ვინც სხვანაირია.
ჩემი მხრივ შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ ჩეხეთის მოქალაქეთა შორის, რომელთა ქვეყანაში ჩვენ ცხოვრობთ, ბევრია ისეთი, რომელსაც იდენტურობის ძებნის თუ სხვა პრობლემების გადაჭრის პერიოდში ასევე ახასიათებს აგრესია თუ არა მკვეთრად არამეგობრული დამოკიდებულება მისგან განსხვავებულთა მიმართ. მოკლედ, შემწყნარებლობის სწავლა ბევრს მოუწევს. ინგლისის ნაკრების შავკანიანი წევრი ემილ ჰესკი კი ამბობს, რომ აღარასოდეს დაეყვანს უცხოეთში თამაშის დროს თავისი ოჯახის წევრებს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა. პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია და დღევანდელი პროგრამის წამყვანი დავით კაკაბაძე. მომავალ შეხვედრამდე.